Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevning AQShga tashrifi chog'ida 4 milliard dollarlik shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. O'quvchilarning peshonasiga ruchka bilan 2 bahosini yozib qo'ygan o'qituvchining ishini prokuratura tekshirmoqda.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi guruhi o'rganmoqda.
Namanganda cho'kayotgan erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi, eri esa omon qoldi. Gruziya bosh vaziri Tbilisida tungi klublar reydiga qarshi namoyishga chiqqanlarni zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkent shahridagi Anhor lokomotiv bog'ida 12 may oqshomida 11 yashar bola olamdan o'tdi. O'zbekiston temir yo'llari matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga qaraganda, bog'dagi Nebas Club attraksioni to'xtatilgach, unga chiqqan bolalardan biri hushsiz holatda topilgan. Park tibbiy xizmati feldsheri bolaga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatgan, biroq birinchi shahar shifoxonasiga olib borilgach, bolaning o'limi qayd etilgan. 13 va 14 may kunlari park hududidagi barcha ko'ngilochar tomoshalar bekor qilingan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Vashingtonga tashrifi chog'ida qiymati 4 milliard dollarga teng shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Bu haqda AQSh O'zbekiston savdo palatasi rahbari Kerolin Lem ma'lum qilgan. 15 may kuni savdo-sotiq, tijorat va investitsiya sohalarida umumiy qiymati 4 milliard dollar bo'lgan shartnomalar imzolanishi rejalanmoqda, degan Kerolin Lem O'zbekiston 24 telekanaliga bergan suhbatida. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15-17 may kunlari rasmiy tashrif bilan AQShga safar qilishi kutilmoqda. Dushanba kuni ertalab Toshkentning Chilonzor tumanida 94 yo'nalish bo'ylab harakatlanayotgan Mercedes rusumli avtobus yonib ketdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi xabariga ko'ra, hodisa Chilonzor tumanining Zargarlik ko'chasida sodir bo'lgan. Xabarga muvofiq, hodisa joyiga yetib borgan o't o'chiruvchilar yong'inni tez orada bartaraf qilishga muvaffaq bo'lgan. Qurbonlar va tan jarohati olganlar yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada Eronning hamkasbi Muhammad Javod Zarif bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 15-yili imzolangan kelishuv bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qildi. Bir kun avval Zarif ushbu masala bo'yicha Pekinda Xitoy rasmiylari bilan uchrashgan edi. O'tgan haftada AQSh prezidenti Tramp Vashington Eron bilan erishilgan kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Rasmiy nomi qo'shma tadbirlar mukammal rejasi bo'lgan kelishuvni Xitoy, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Britaniya hamda AQSh imzolagan. Kelishuvda Eron yadroviy dasturi cheklanishi evaziga Tehronga qarshi joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish ko'zda tutilgan. Dushanba kungi muzokaralarning matbuot uchun ochiq qismida Lavrov bitimni imzolagan qolgan taraflar uni saqlab qolish tarafdori ekanligini aytgan. Rossiya Federatsiyasining bu kelishuvning boshqa ishtirokchilari Xitoy va Yevropa Ittifoqining qonuniy manfaatlari Xavfsizlik kengash tomonidan tasdiqlangan shartnomada aks etgan. Shuning uchun ham biz hamkorlikda har birimizning qonuniy manfaatlarimizni saqlab qolishimiz kerak, dedi Sergey Lavrov. Gruziya bosh vaziri Georgi Kvirikashvili Tbilisida namoyishga chiqqan fuqarolarga televideniye orqali murojaat qilib, ularni tinchlikni saqlashga hamda zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Poytaxtda 12 may oqshomida minglab odam ikki mashhur tungi klubda o'tkazilgan politsiya reydlariga qarshi namoyishga chiqqan edi. Namoyishchilar hali ham parlament oldidan ketgani yo'q. Gruziya rasmiylari hamda xalqi hech qanday to'qnashuv yoki jamiyatdagi bo'linishni qabul qilmaydi, dedi bosh vazir. Huquq tartibot organlari qonun ustuvorligini hamda namoyishga chiqish huquqini ta'minlash uchun qo'llaridan kelganini qilyaptilar, deya so'zini davom ettirdi u. 11 maydan 12 mayga o'tar kechasi Gruziya ichki ishlar vazirligi Basiani hamda Galereya klublarida reyd o'tkazgan. Ko'pchilik reydlar davomida politsiya xodimlari ortiqcha kuch ishlatganini qoralamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tkazilgan reydlar davomida giyohvand modda tarqatishda ayblangan 8 gumonlanuvchi qo'lga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshonasiga ruchka bilan ichki qo'ygan o'qituvchini prokuratura tekshirmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyati Bekobod shahar 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi 4 nafar o'quvchining peshonasiga ruchka bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan Bekobod shahar prokuraturasi Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi bilan birgalikda 14 may kuni tekshirish boshladi. Bu haqda Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Shukr Burxonovning yordamchisi Ozodlikka ma'lum qildi.
Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
Joriy oyda Bekoboddagi 5-chi son o'rta maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining intizomsiz va darsni o'zlashtira olmagan 1-chi sinf o'quvchilariga nisbatan ta'lim tizimida ko'zda tutilmagan intizomiy chora qo'llashi prokuratura tomonidan ruhiy qiynoq qo'llash deb malakalandi. Tekshiruv boshlandi dedi mulozim. Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyev Ozodlik bilan 14 may kungi suhbatda o'quvchilarga ruhiy jazo qo'llagan o'qituvchi shu kunlarda vaqtincha ishdan chetlashtirilganligini bildirdi. 1-chi sinf o'qituvchisi hozirda Bekobod shahar prokuraturasida tushuntirish berib, o'z qilmishi yuzasidan tilxat yozib o'tiribdi. Peshonasiga 2 deb yozilgan 4 nafar o'quvchi va ularning ota-onalaridan ham tushuntirish xatlari yozdirib olindi. Bu o'qituvchining ishini voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha idoralararo komissiya ham ko'rib chiqadi dedi Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi. 11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5-chi maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan ichki qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi. Bu mavzuni ko'targan tarmoq yuzlarining Ozodlikka aytishicha, peshonasiga ichki qo'yilgan bolakaylar aks etgan surat Instagramda qo'yilgan zahoti 10 mingdan ziyod kishi tomonidan tomosha qilinib, Facebookdagi yuzlab sahifalarda ko'chirib bosilgan. Peshonasiga ichki qo'yilgan bolalar yig'lab uyga kelishgan. Darg'azab ota-onalardan biri bu holatni suratga olib menga berdi. Men barchaga tarqatdim. Maqsadim matbuot va jamoatchilik diqqatini ayni voqeaga jalb qilish edi. Niyatimga yetdim. Tarmoqlarda tarqagan bu voqea O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Alisher Sadullayev tomonidan nazoratga olinibdi, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi maktablar boshqarmasi mulozimi Namoz Ro'zikulovning Ozodlikka 14 may kuni aytishicha, o'quvchilarni sazoyi qilish, jismoniy va ruhiy jazo qo'llash mamlakat ta'lim tizimi ruhiga zid.
Yo'q, bunday chora tutilmagan. Nazarda bopaga nisbatan biz xizmat tekshiruvini o'tkazib, sizga xabarni yetkazamiz.
Ozodlik bilan suhbatda Namoz Ro'zikulov Bekoboddagi voqeadan ijtimoiy tarmoq orqali xabardor bo'lganini aytadi. Xalq ta'limi vazirligi taftichilari ko'rmagan kamchiliklar tarmoqda yoritilsa, albatta chora ko'ramiz. 1-chi sinf o'quvchilariga ruhiy azob bergan, ularni sinfdoshlari o'rtasida oshkora kamsitgan Bekoboddagi 5-chi maktab o'qituvchisiga albatta chora ko'ramiz. Bu chora qattiq, ammo adolatli bo'ladi. Ozodlik tinglovchilariga o'qituvchiga nima chora ko'rilganini kelgusida albatta ma'lum qilamiz, dedi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 13 may kuni Namangan viloyati Pop tumani Choda qishlog'idan o'tuvchi soyga g'arq bo'lgan 33 yashar Sabohat Mirzorahimovaning janozasi bo'lib o'tdi. Hodisa guvohlarining aytishicha, 12 may oqshomida soyga cho'kayotgan erni qutqarish uchun o'zini suvga otgan ayol jasadi voqeadan bir necha soat o'tib soy qirg'og'idan topilgan. Pop tuman ichki ishlar bo'limi xodimining Ozodlikka aytishicha, 3 farzandning onasi bo'lgan Sabohat Mirzorahimova Chodak soyga tushib ketgan erini qutqarish uchun o'zini soyga otgan.
Eri Abduqahhor Ergashev 1981 yilda tug'ilgan. Mas holda soyga tushib ketgan. Erini qutqarish uchun ayol o'zini suvga otgan. Erini qishloqdoshlaridan bir nechtasi qutqarib olgan, lekin ayolni suvi oqqizib ketgan,
dedi ichki ishlar xodimi. U hodisa bilan hozirda tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Pop prokuraturasi xodimi tergovchilar hodisa tafsilotini o'rganayotgani, xulosa chiqarishga hozircha erta ekanini aytdi.
Hodisani tergovchi o'rganyapti, hozircha biron xulosa chiqarishga erta,
dedi u. Chodakliklardan birining aytishicha, ayolning o'limiga er-xotin o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan.
er-xotin o'rtasida qandaydir gap qochgan. Eri mast ekan o'zini suvga otgan. Xotini erini qutqarish uchun ortidan o'zini suvga tashlagan. Jasadini bir necha soatdan keyin Chodaksoy chetidan topishgan.
Dedi chodakliklardan biri. Er-xotin istiqomat qilgan Maftunkor mahallasi yashovchilardan biriga ko'ra, omon qolgan Abduqahor Ergashov dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ayoli Sabohat Mirzorahimova esa uy bekasi bo'lgan.
Yaxshi oila edi, eri dehqonchilik qilardi, ayoli uy bekasi edi. Bunday hodisa bo'ladi deb hech kim o'ylamagan. Kecha ko'mib keldik.
Dedi marhumaning qo'shnilaridan biri. O'zbekistonda bahor-yoz faslida suvga cho'kib ketish hollari tez-tez kuzatiladi. 21 aprel kuni Samarqandda 3 yashar qizaloq va uning 4 yashar akasi hovlisidan oqib o'tadigan kanalga cho'kib ketgandi. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning jasadi yo'qolgandan 5 kun o'tib uy oldidan o'tuvchi ariqdan topilgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gruziya bosh vaziri Tbilisida tungi klublar reydiga qarshi namoyishga chiqqanlarni zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili milliy televideniye orqali murojaatida poytaxtda norozilik namoyishiga chiqqan kishilarni vazmin bo'lish va buzg'unchilikka qo'l urmaslikka chaqirdi. Minglab kishi politsiyaning narkotiklarga qarshi o'tkazgan reydlardan norozi bo'lib, mamlakat parlamenti binosi oldiga yig'ilgan edi. Na Gruziya hukumati va na xalqi uchun mamlakatda mojaro kelib chiqishi yoki jamiyatda bo'linish yuz berishi maqbul emas, dedi Kvirikashvili. Qonunni qo'llovchi idoralar qonun va tartibni saqlash, namoyishga chiqish erkinligini ta'minlash uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilmoqda. Gruziya hokimiyat idoralari narkotik moddalarni sotuvchilarga nisbatan qattiq turadi, giyohvandlarga esa insonparvar munosabatda bo'ladi, dedi Gruziya bosh vaziri. 12 may kuni ertalab yuzlab kishi Tbilisi ko'chalariga chiqib, poytaxtdagi ikkita tungi klubga politsiya kechasi uyushtirgan reydlar ortidan norozilik bildirdi. Norozilar tungi klub egalariga politsiya keragidan ortiq kuch ishlatdi demoqdilar. Ichki ishlar vazirligi vakili aytishicha, uning xodimlari Bassiani va Cafe Gallery klublarida o'tkazilgan reyd vaqtida 8 nafar narkotik moddalar sotuvchi shaxsni qo'lga olgan. Tanqidchilar tadbirni politsiyaning PR nayrangi deb atamoqda. Ularga ko'ra, politsiya narkotiklarning noqonuniy aylanishini to'sishga qaratilgan keskin qonunlar ijrosini ta'minlash bilan Gruziya poytaxtida biznes rivojlanayotgan klublarni qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lgan. Ayrim klub egalari narkotiklarni politsiyaning o'zi tashlab qo'ygan bo'lishi mumkin deb iddao qilmoqdilar. Hokimiyat idoralari klublar yaqinidagi ko'chalarni erta tongdan yopmoqchi bo'lgan bir paytda norozilik namoyishchilarini ham hibsga oldi. 13 may kuni kechqurun o'nlab namoyishchi shahar markazida o'z norozilik aksiyasi sifatida musiqa chalib o'yinga tushdilar. Hokimiyat idoralari parlament binosi oldida tiklangan norozilik chodirlarini buzib tashlagandan so'ng ular namoyishni shu tariqa davom ettirishdi. Namoyishchilardan biri jurnalistlarga politsiya xatti-harakatini ig'vo deb atadi, lekin namoyishchilar tong otishi bilan bir kun oldin tiklangan chodirlarni yig'ishtira boshlagan politsiyaga qarshilik ko'rsatmadi. Namoyish tashkilotchilaridan biri Anna Subelyanining Ozodlik radiosi Gruzin xizmatiga aytishicha, ular talablari qondirilmaguncha namoyishlarni to'xtatmaydi. Gruziyadagi namoyishlar qo'shni Armanistondagi namoyishlardan bir necha hafta o'tib boshlandi. O'sha namoyishlar oqibatida Armaniston bosh vaziri iste'foga chiqqan, muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyan esa bosh vazir etib saylangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda 3 yashar bola O'zbekistonda uzoq yil kuzatilmagan bo'g'ma kasalligiga chalinganlikda gumon qilinmoqda.
Podozreniye bugun yetsa analiz tayyor bo'lib qoladi, hali hozircha gumonda.
Paynet tizimi to'liq Xalqbankiga berilishidan paynetchilar xavotirga tushib qoldi. 13 yil oldin O'zbekistondan chiqib ketgan va qidiruvda bo'lgan asakalik ayol Prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib qaytmoqchi.
Aybimiz bo'lganmi, bo'lmaganmi, majburligimizdan chiqib ketdik. Menga o'xshagan yuzlab oilalar bor. Mashhadlar
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Bosh vazir Mirziyoyev olib tashlagan haykallarni prezident Mirziyoyev joyiga qaytardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sovet davrida birinchi o'zbek general degan nomi afsonaga aylantirilgan Sobir Rahimovning haykali o'zining 1981-yilda o'rnatilgan joyiga qaytarildi. Madaniyat vazirligi qoshidagi yodgorliklarni saqlash boshqarmasi mulozimlarining ozodlikka aytishicha, haykal 2010-yilning 6-yanvarida o'sha paytda bosh vazir lavozimida ishlagan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan olib tashlangan edi. O'tgan hafta shahar markaziga qaytarilgan Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompozitsiyasi ham 2008-yili Mirziyoyev buyrug'i bilan ko'chirilgan edi. Bu haykallar buzilishi boshida Mirziyoyev turgan haqida Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi boshlig'i Zayniddin Muhiddinov 2010-yili ozodlikka bildirgan edi. Shuningdek, Toshkentdagi Yo'ldosh Oxunboboyev, Hamza Hakimzoda, Fayzulla Xo'jayev, Akmal Ikrom kabi davlat va adabiyot arboblariga qo'yilgan haykallar ham aynan Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan 2003-2016 yillar orasida demontaj qilingan. Toshkent shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasida ishlaydigan va ismi sir qolishini istagan mulozimga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 1992 yilda Mirzo Ulug'bek tumaniga hokim bo'lgan davrdayoq o'nlab haykallarni buzib tashlashga buyruq bergan. Aynan Shavkat Miromonovich hokim bo'lgan 92-yildan 96-yilgacha shahar madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatda bo'lgan va yetakchi sovet haykaltaroshlarining asarlari sifatida badiiy qimmatga ega bo'lgan o'nlab haykallar buzib tashlandi. O'shanda biz bu haykallarni buzmay muzeyga topshiraylik, qoida shunday deganimizda Mirziyoyevdan qo'pol javob olganmiz. Qurolli kuchlar muzeyi oldidagi soldat haykali ham Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan metallolomga topshirildi. Maksim Gorkiy haykali adabiyot instituti orqa hovlisiga badarg'a qilindi. Bu faqat birgina Mirzo Ulug'bek tumanidagi haykallar, deydi suhbatdosh. Samarqandlik haykaltarosh Nurmuhammad Qodirovning ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda eslashicha, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi bo'lgan 2001-yildan to 2003-yilgacha o'tgan davrda shahar markazidagi bir nechta haykallar olib tashlangan. Registonda Abu Abdulloh Rudakiyning to'la bo'yli granit haykali bor edi. Alisher Navoiy bilan Abdurahmon Jomiyning marmar haykali bor edi Registonda. Olib boshqa joyga ko'chirishdi. Keyin umuma yo'q bo'lib ketdi. Bularning hammasi Shavkat Mirziyoyev hokim bo'lgan davrda bo'ldi. Yozuvchi Sadriddin Ayni uy muzeyining vayrona ahvolga kelishi ham Shavkat Mirziyoyev Samarqandga hokim bo'lgan davrda yuz berdi, deydi haykaltarosh. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev Mirziyoyev haykal buzarligi maxsus tadqiqot talab qiladigan ish deya ozodlik bilan 8 may kungi suhbatda ta'kidladi. Samarqand markazida avstriyalik mahbus arxitektor Eduard Rush tomonidan 1919-yilda qurilgan va SSR davrida mamlakatdagi eng noyob namunalardan biri deya qadrlanib kataloglarga kirgan tarixiy monument buzilishini 2009-yili bosh vazir lavozimida bo'lgan Shavkat Mirziyoyev Toshkentdan Samarqandga maxsus kelib amalga oshirib ketdi. Bu haykal Samarqand viloyat madaniy yodgorliklar boshqarmasi ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham mavjud qoidaga zid tarzda buzib tashlangan edi, deya eslaydi munaqqid. Akmal Rizayevning aytishicha, Mirziyoyev o'sha davrda Karimov siyosiy irodasini amalga oshirgan va bugunga kelib o'z xatosini to'g'irlash uchun tirishmoqda. Shunday tasavvur chiqmoqda. Mirziyoyev taniqli yozuvchi Sadriddin Ayrining Samarqanddagi uy muzeyini ta'mirlash uchun 300 million so'm pul ajratdi. Rudaki va Jomiyga haykal qo'yish haqidagi farmonga ham imzo chekdi. O'zi 6 ta buldozer bilan boshda turib qo'portirgan General Rahim haykalini yana joyiga qaytardi. Xuddi karusel orqasiga aylangandek manzara, deydi munaqqid. Rizayevga ko'ra, Sovet davridagi yodgorliklar, o'sha davr qahramonlari nomlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan olib borilgan aksil sovet siyosati tufayli mafkuraviy qatag'onga uchragan va Mirziyoyev bu qatag'onni shu kunlarda tahlil qilmoqda. Kinohujjatchi Abdulaziz Mahmudov esa haykallarning qaytarilishi sovet simvolikasi va kommunizm retorikasining qayta tirilishidir, deya baholadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan muhojirlar sug'urta polislarini va rus tili bo'yicha sertifikatlarni bevosita O'zbekistonda olish huquqiga ega bo'ldilar. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Bu masalalar yuzasidan paydo bo'lgan qator savollar bilan Ozodlik O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha agentlikka murojaat qildi. Agentlik matbuot xizmati rahbari Karim Bahriyev rus tili bo'yicha sertifikat va sug'urta polislarini berish bo'yicha tayyorgarlik ishlari o'tgan yil aprelda ikki davlat o'rtasida imzolangan migratsiya sohasidagi hujjatlar asosida olib borilayotganini ta'kidladi.
Shu bitimga ko'ra o'sha sug'urta polislari keyin rus tili imtihonlari O'zbekistonda bo'ladi, bo'lishi mumkin deyilgan. Markaz ochildi Samarqandda. Ikkinchisi ochiladi bir oydan keyin, ikki oydan keyin hozir qurilish remont ketyapti-da Farg'onada. O'sha aynan sertifikat beradigan, imtihon qiladigan boshqa. O'rislar markazi Sankt-Peterburg bilan Samarqandda tuzilgan. O'sha Sankt-Peterburglik specialistlar o'tiribdi. Shular ochildi. A sertifikat boshqa fullari boshqa narsasi bo'yicha endi Rossiyaniki mana bilishimcha 80 dollar atrofida bo'lgan ekan deb o'sha sertifikat. Janikilar uni 30 dollar atrofida qilishmoqchi. O'zi asli tagini biz Rossiyada surishtirsak, sertifikat qiladigan vuzlarga bor yo'q to'lovi 20 dollar ekanda, 20 dollar hajmida ekan. 60 dollarini o'sha MMC u bu joyga qo'yar ekanda uni.
Dedi suhbatdosh. Karim Bahriyev hozircha narxi aniq belgilanmagan sertifikatlar 5 yilga amal qilishi aytildi. Mehnat migratsiyasi vazirligi mutasaddisi mamlakat bo'ylab mehnat muhojirlari uchun rus, ingliz, nemis va koreys tillari bo'yicha bepul kurslar tashkil etilayotganini bildirdi. Karim Bahriyev mehnat migratsiyasi idorasi tasarrufiga respublikaning deyarli har bir viloyatidan bitta-ikkitadan o'tkazilgan 16 ta kollejda payvandchi, quruvchi, betonchi va boshqa kasblar bo'yicha bepul o'quv kurslari tashkil etilayotganini ham ma'lum qildi. Agentlik rasmiysi ishga ruxsatnoma, patent uchun Rossiya qonunchiligida zarur qilib belgilangan daktiloskopiya va tibbiy ko'rikdan o'tish amaliyotlari hozircha qator sabablarga ko'ra Rossiyaning o'zida migratsiya markazlarida amalga oshirilmoqda dedi. Buning uchun Rossiya Federatsiyasi tomonidan qo'yilayotgan qator talablarni bajarish lozim dedi suhbatdosh. Moskvadagi mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish idorasi yuristi, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermatov fikricha, Rossiyadagi tijorat tashkilotlariga mehnat muhojirlaridan patent uchun olinayotgan imtihon, ko'rik va polislardan mo'may daromad tushayotir.
Hozir eng muammo narsa bular ishlab turgan narsa prezident poruchenie bergan bularga nimani mets pravkalar kirish bo'yicha bu narsa murakkab bo'ladi lekin o'zi bu yerdagilarda ham interes kattada bunday ekonomik interes bo'lsa masalan Sahrova o'zini даже rossiyskiy medsin tiliga bermayaptiki o'zbekistonga beradi nonni bo'lish bo'ladi endi bilmadim nima bilan tugaydi lekin shunaqa harakat bor lekin hal qilingan yo'q mets pravka hal qilingan yo'q imtihon hal qilingan и страховка ham hal qilingan bo'lishi kerak yaqin kunlarda adashmasam hal qilin degan gap
dedi Botirjon Shermatov o'zbekistonning tashqi mehnat migratsiyasi masalalar bo'yicha agentlik xabariga ko'ra, joriy 2018 yilda O'zbekistondan Rossiyaga 50 mingdan ziyod ishchi migrantlar jo'natilishi rejalashtirilgan. Mehnat vazirligi shu yilning 2-yarmida O'zbekistonda ishga yollash tartibiga oid yangi qonun ishlab chiqilayotganini ma'lum qildi. Rekruting faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatda xususiy tashkilotlar tomonidan rejalarni O'zbekiston va chet elda ishga joylashtirish bo'yicha mukammal huquqiy bazasini yaratishga ko'maklashishi aytildi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasidan general Parpiyev ketdi. Rais vazifasini bajaruvchi etib uning muavini tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasini deyarli 14 yildan buyon boshqargan general Botir Parpiyev fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy Axborot agentligi UZA 11 mayda xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha 71 yashar Botir Parpiyev 11 may kuni fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi yig'ilishida kengash a'zolariga tanishtirilgan. Xabar o'z saytining xabar berishicha Botir Parpiyev yangi lavozimga tayinlanishiga quyidagicha munosabat bildirgan. Men oddiy askarman. Rahbariyat qayerga lozim topsa, sidqidildan ishlashga tayyorman. Xonadonlarga kirib, odamlarning dardu qayg'usi bilan ishlash, xalqqa xizmat qilish katta mukofot. Bildirilgan ushbu ishonch menga katta mas'uliyat yuklaydi, deb aytgan Botir Parpiyev. 5 oy muqaddam Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi bir-biridan mustaqil ikki manbaga tayanib, Botir Parpiyevning iste'foga chiqarishini so'rab, prezidentga 2017 yil oktyabrda ariza topshirgani haqida xabar tarqatgandi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, general-leytenant Parpiyev iste'foga chiqish istagini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan. Botir Parpiyevning iste'foga chiqish istagi mamlakat soliq tizimi kadrlari orasida yirik qisqartirishlar yuz bergani ortidan kuzatildi. Soliq tizimidagi qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirildi. O'tgan yil 1 avgust kuni imzolangan mazkur qarorga ko'ra, soliq xizmati jami xodimlari soni 12131 nafar, markaziy apparat boshqaruvchilar soni esa 263 nafar etib belgilangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni yilning 12-iyulda o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashishlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqidlar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Ayni majlisda Davlat soliq qo'mitasi raisi bo'lgan Botir Parpiyev tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatdan ham to'sqinlik qilishini tan olgandi. Botir Parpiyev marhum Islom Karimov hukumatidagi so'nggi yuqori mulozimlardan biri edi. Botir Parpiyev o'rniga qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi etib Behzod Anvarovich Musayev tayinlangan. Behzod Musayev O'zbekiston prezidenti qarori bilan 12 mart kuni Davlat soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet shirkati tugatilib, tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi ushbu savdo belgisi ostida shoxobcha ochib kun kechirayotgan tadbirkorlarni tashvishga solmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan paynetchilar kuniga millionlab so'm to'lov amalga oshiriladigan shoxobchalari yopilib ketishi mumkinligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Andijonda paynet to'lov qabul qilish shoxobchasiga ega bo'lgan xususiy tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda UzPayNet shirkatining tugatilishi va tizimning to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi o'zi kabi paynetchi agentlarni shu paytgacha ko'rib kelgan 2% foydadan quruq qoldirishini aytadi. O'zbekistonda 25 mingdan ortiq to'lov shoxobchasiga ega UzPayNet onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi shirkatning yopilishi tizim to'laligicha Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishini shirkat huquqshunosi Ozodlikka tasdiqladi. Ismi sir qolishni istagan UzPayNet shirkati huquqshunosi xavotirlarga o'rin yo'q. Paynetlar qanaqa ish bo'lsa shunaqa ishlaydi deb aytdi.
Hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Shu bugungacha ham qanaqa ishlangan bo'lsa shunaqa ishlanadi. Faqat anaqamiz Xalq bank qoshiga o'tamiz. Oldin MTJ bo'lib ishlagan bo'lsak, hozir yofilarga o'tamiz, bo'linadi yoki bir shubhaxona bo'lib ishlaydi bo'ldi. Boshqa hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Ozodlik suhbatlashgan Xalq banki matbuot xizmati mulozimi esa tizimning yana ham takomillashtirilishi paynet shoxobchalaridagi suiiste'molchilarga chek qo'yilishini aytdi.
Prezident qarori bilan paynet yopilmaydi va Xalq bankida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
Ya'ni mijozlar uchun hech qanaqa shart-sharoitlar o'zgarmaydi, oldin qanaqa bo'lsa shunday bo'ladi.
Yo'q, hech qanaqa. Navbat qaytanga biz Xalq banki endi unga yana ham zamonaviy xizmat turlarini joriy qiladi. Iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida faqat yaxshi tomonga avvalgi shartnomalar hammasi kuchda qoladi.
Joriy oy boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xalq banki va mikrokredit bankning moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqargan. Adliya vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, qarorga muvofiq UzPayNet MTSH tugatilib, Xalq bankida jismoniy shaxslardan yetkazib beruvchilar oldiga o'z pullik majburiyatlarini bajarish uchun to'lovlar qabul qilish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tarkibiy bo'linma tuziladi. Hozircha UzPayNetning qachondan Xalq banki tasarrufiga o'tkazilishi rasman e'lon qilinmagan. UzPayNet shirkati rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika bo'yicha 25 mingdan ortiq to'lov qabul qilish shoxobchasi bor. Shirkat O'zbekistonda 2005 yilda ish boshlagan. Hozir uning aynan kimga qarashli ekani haqida rasmiy saytda aniq ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan shirkat huquqshunosi ham bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Okay, bunaqa savollarga javob bera olmayman, to'g'ri tushuning.
Bundan avval onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi UzPayNet tizimini mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimova o'ziga yaqin shaxslar xususan Gayani Avakan orqali nazorat qilib kelgani aytilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyevning AQShga tashrifi chog'ida 4 milliard dollarlik shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan sobiq militsiya xodimi, Davlat xavfsizlik xizmati, sobiq MXX meni nohaq qamatdi deb arz qildi.
Podvalda laxmachlarga tashab, mana shuni chirisanlar, mana shuni kontrolda yurasansanlar dedi-da.
Toshkentlik kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov Vibyan Ivanovlarni javobgarlikka tortish chaqirig'ini qoraladi. Namanganda cho'kayotgan erini qutqarmoqchi bo'lgan ayol soyga cho'kib ketdi, eri esa omon qoldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mahathir Muhammad payshanba kuni Malayziyaning bosh vaziri bo'lish haqidagi har qanday ikkilanishlarni chetga surib qo'ydi. Chunki uning alyansi ushbu janubiy sharqiy Osiyo mamlakatini Britaniyadan mustaqil bo'lgan 60 yildan beri boshqarib kelayotgan koalitsiya ustidan ishonchli g'alaba qozondi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Vaziyat kutib turmaydi, biz bugunoq hukumat tuzishimiz kerak, dedi Mahathir matbuot konferensiyasida. U o'sha tadbirda o'zi payshanba kuni yo'q, bosh vazir sifatida qasamyod qilmoqchi ekanini aytdi. Reuters tarqatgan xabarga ko'ra, Malayziya konstitutsion monarxi Pakatan Harapan Umid ittifoqi yetakchisi Mahathirni payshanba kuni qabul qildi. Mahathir Malayziyani 1981-yildan 2003-yilgacha temir qo'l bilan boshqardi. Endi esa ikkinchi marta 92 yoshida dunyodagi saylangan eng keksa bosh vazir bo'lmoqchi. Uning ittifoqi saylovda bosh vazir Najib Razzoqning koalitsiyasidan ustun keldi. Najib Razzoq bir paytlar Mahathirning shogirdi edi, ammo keyinchalik uning keskin raqibiga aylandi. Payshanba kuni ertalab Najib Mahathirning bosh vazir bo'lishiga shubha bildirdi. Uning fikricha 222 o'ringa ega parlamentda hech bir partiya oddiy ko'pchilik o'rnini egallay olmaydi. Shuning uchun bu masalani monarx hal qiladi, dedi u. Rasmiy natijalarga ko'ra Mahathir boshliq koalitsiya 113 ta o'rinni egalladi. Bu hokimiyatga erishish uchun bitta o'rin ko'p demakdir. Shunisi ahamiyatliki, saylovda Mahathir tomonida qatnashgan partiyalar ittifoq sifatida ro'yxatdan o'tmagan. Malayziyada bozorlar yopiq va faqat dushanba kuni ochiladi, ammo chet ellik sarmoyadorlar 10 yildan beri hukumatni boshqarib kelayotgan Najibning iste'foga ketishidan xavotirga tushib qoldi. Offshor savdosi vaqtida Malayziya pul birligi ringgitning bahosi 4%ga pasaydi. Mahathir Najib joriy qilgan tovar va xizmatlarga solinadigan soliqlarni bekor qilish, chet investitsiyalari jumladan Xitoyning bir makon bir yo'l tashabbusiga kiruvchi ulkan infratuzilma loyihalariga solinadigan investitsiyalarni qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi va'dasini takrorladi. Mahathir bir vaqtlar o'zining o'rinbosari bo'lgan, ammo 1998-yil oralaridan gap qochib qolgani sababli qamoqqa tashlangan yetakchi Anvar Ibrohim bilan bir yoqadan bosh chiqarib, Najibga qarshi kurashdi. Ular ittifoq tuzib, hayot tarzi qimmatlashib ketgani va Najibning 2015-yildan beri ko'p milliard dollarlik janjalga o'ralashib qolganidan, xalqning undan hafsalasi pir bo'lganidan foydalanib qoldi. Mahathir qayta bosh vazir etib saylanganidan so'ng birinchi qiladigan ishi qiroldan Anvarning gunohini so'rab olish bo'lishini aytdi. Yana u saylovda ovoz berishdan oldin Anvar ozod bo'lgach iste'foga chiqishini va unga bosh vazirlikni topshirishni va'da qildi.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tuman G'azalkent shahri Sarimsoqov ko'chasi 3-uchinchi uyda yashaydigan Shorahmetov Shojalil ozod mikrofonga murojaat qilib, qamoqdan chiqqanidan buyon nohaq qamalganini isbotlay olmayotganini, hech kim uni ishga olmayotganini aytib berdi. Aytishicha, Shojalil Shorahmetov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga qarashli qorovul qo'shinida 23 yil 5 oy 18 kun xizmat qilgan. Qamalishiga Shorahmetovning aytishicha, bir mahkumning tuhmati sabab bo'lgan. Qamoqdaligida esa unga Milliy xavfsizlik xizmati mayorlari bosim ko'rsata boshlagan. Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglang.
Men Shorahmetov Shojalil Shoakramovich.
1971 yili Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Gazalkent shahrida Sarimsoqov 3-chi uyda yashayman. Yoshim 47 da.
Ozodlikka murojaat qilishga sizni nima majbur qildi? Nima gapingiz bor? Marhamat qiling.
Men harbiy xizmatchi edim. Ichki ishlar vazirligi qarashli qorol qo'shinlarida 23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida ishladim, xizmat qildim.
Qorovul qo'shinlari deganda nima u? Har xil obyektlarda soqchilik qiladiganlarmi?
Zonalarni qo'riqlaydigan vayska.
Qanaqa zonalarni?
Mana shu zonalarni qo'riqlaydiganda, yopiq zonalarni.
Mahkumlarni qo'riqlaydigan?
Mahkumlarni qo'riqlaydigan zonalarni.
Xizmat qilgansiz?
Xizmat qildim.
Necha yil?
23 yil 5 oy 18 kun kalendar hisobida.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo 2013 yili 30 oktyabr kuni MXX xodimlari, spetsprokuratura xodimlari meni va komandirimni ikkalamizni oborib, nohaqlik tuhmat bilan bizlarni oborib 18 dekabr 2013 yili qamashdi nimaga? Tosh turmaga.
Nimada ayblar?
Mahkumdan bekobotda o'tirgan mahkumdan ariza olib kelib 2 yil oldin shu mahkumni qamamaslik uchun u MXXni o'zi yopgan u mahkumni ham.
Xo'p.
Shundan 2 kalang 3000 dollar pul so'ragan, shuni yopmaslik uchun, shuni ko'chada qoldirish uchun sizlar mana shuni shu mahkumdan so'ragan sizlar deb, mana shu mahkumdan bekobot zonasidan mahkumdan pokazani ariza olib kelib bizlarni ikkalamizni yopishdi.
Yopishdi deganingiz nima u?
Qamadi
degan.
Birinchi podvalga.
Keyin nima bo'ldi?
Podvalda anu laxmash deganlari bor, laxmashlarga tashab MXX xodimlarini o'zi borib, mana shu toshturmani nimasiga, shtabiga chaqirtirib, bizlarni yuqori turuvchi qo'mondonlaringa pokazani berasan dedi. Bo'lmasa mana shuda chiriysanlar, mana shuda kontrolda yurasansanlar dedi. Men pokazani bermadik bizlar. Bizlar pokazani bermadik, shu yo'q narsa uchun bizlarga 7 yildan so'roq berishdi, aka.
Nechinchi yilgi gap bu?
2013, 18 dekabrda.
2013 bo'lsa, mana hozir 5 yil bo'pti, lekin siz hozir uyingizdan turib gaplashyapsiz, men bilan.
2013 18 dekabrda yopilishdi, aka. 2015 yili 12 fevralda 3 ta amnistiyani qo'llab, men protsentga foizga chiqdim. Protsentni 2015 yilning dekabr oyigacha men to'ladim, ishladim, 20% davlatiga nima qildim?
Protsentga deganingiz ishlagan ish haqingizdan protsent to'latirsa davlatga.
20% davlatga to'ladim.
Ha, tushunarli. Xo'p.
Keyin 2016 yili men shu yanvar oyidan boshlab mana уже 2,5 yil bo'ldi men shu chopa-chop Oliy sudga bordim, Gen prokuraturaga bordim, Voyenniy prokuraturaga bordim. Men hech natija bera olmayapti. 4 marta portalga yozdim. Mani gaplarim, mani nolalarim prezidentimizga Mirziyoyevgacha yetib bormayapti-da.
Siz nimani isbotlamoqchisiz?
Men nohaqlikni isbot qilmoqchiman, aka. Nohaqlik. Yana men shuncha yil ishladim, menga nafaqalarim, butun unvonlarim leshat qilib, hozir nafaqa ham olmayman. Men hech qatga ishga ham olmayotgani yo'q, misol uchun. Qatga ishga borsangiz, sen o'tirib chiqqan deb nima qilyapti, aka? Yuzga so'yapti.
Demak, ishsizsiz, pensiya olmaysiz, hech qanaqa boshqa ko'rinishda nafaqa olmaysiz.
Yo'q.
Va o'zingizni nohaq ayblangan, nohaq qamalgan deb hisoblaysiz, shundaymi?
Xuddi shunday, aka. Bo'lgan bu reallik bu.
Va o'sha haqiqatni tiklash uchun qaysi idoralarga necha marta murojaat qildingiz?
Portalga 4 marta yozdim, aka.
Prezident portaliga.
Da, prezident portaliga. Bir marta telefon qildim. Telefon bilan murojaat qildim, 4 marta yozuv orqali qildim. Oliy sudga bordim 2 marta. Gen prokuraturaga bordim. 3 marta bordim. 3 marta hammasi kompyuterda qayd qilingan. Harbiy prokuraturaga bordim 5 marta, 6 marta. Men nohaq, men shunaqa bo'lgan desam, sizlarga MXX xodimlari qo'shilgan, bizlar hech narsa qila olmaymiz deb men shuna qilib meni yuzimga soldi-da men shu narsalarni. Boru, endi o'tgan ish bo'ldi. Endi u yog'i bir qisib yurdiyapti-da, aka, qo'pol bo'lsam aytsam.
G'azal kentlik Shojalil Shorahmetov bilan suhbatni tinglandingiz. Bu ozod mikrofon eshitirish edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
9-may kunining mustaqillik davrida urfga kiritilgan xotira va qadrlash kunidan 2-chi jahon urushidagi g'alaba bayramiga aylanishi, O'zbekiston ko'chalariga harbiy paradlar bilan birga Georgiy lentalari, SSSR bayroqlari, o'lmas polk va katyushalarning qaytishi nima uchun o'zbek jamoatchiligini bugun sergak torttirishi kerak? Jamiyatshunos olim Iskandar Xudoyberganov Ozodlik bilan 9-may kungi suhbatda bu kabi savollarga oid o'z mulohazalarini bildirdi.
Bayram deyolmayman. Chunki bizani ota bobolarimiz shuncha o'lganki, shularni tepasida hozir Qur'on o'qish kerak. Harala taralani o'rniga. Bular begunoh bo'lib ketgan. Nima uchun o'lganini ham bilmagan. Bu Rossiyani SSR tiklash harakati. Demak, Rossiya ko'mib kirishadigan O'zbekistonda odam topilibdi. Shu oddiy qilib aytganda. Bu imperiyani tiklash deganlar. Sovet imperiyasini tiklash degani yo'nalish.
Bugungi rahbariyat, bugun hokimiyatga kelganlar, mana shu katyushalar, smuglyankalar, o'lmas pol, Georgiy lentasi, shu SSR tiklash urinishlarini bir madaniy qadamlari, ma'rifiy qadamlari ekanligini tushunmayotibdimi yoki tushunib turib yo'l ochyaptimi?
Yo, bu tushunib turib qilingan ish. Birinchidan Georgiyevskiy lentani olgan odamlar ota-bobomizni qirgan odamlar bo'ladi. Bu Rossiyaning lentasi, hattoki SSRniki emas.
Buni bolsheviklar voz kechgan edi bundan 17-yilda.
Ana endi katyusha patyushalar endi bu ko'rsatadiki, aslida yon bosgan tarafi. Agarda o'yin qilayotgan bo'lsa prezident. Bu juda xavfli o'yin. Bu narsalardan hazirlashib bo'lmaydi.
Nimaga? Bu go'yoki shu bilan Rossiyani ham ko'nglini olyapmiz. Mana kecha rasmiylar aytayaptiki, "Ay, SSR o'lib ketgan davlat bo'lsa, uni simvollardan nimaga qo'rqish kerak?" degan gapni aytayapti-da.
Bo'lmasa Gitlerni svastikasini taqib yurishsin. O'lib ketgan. U davlat ham, Gitler ham. Bu kulguli narsa. O'zbekiston avtoritar davlat. Birontasi prezidentni ruxsatsiz qadam bosa olmaydi.
Demak, bu gapingizdan bugungi tantana tadbirlar avtori prezident o'zi degan xulosa kelib chiqyapti.
Aslida buni undan ham chuqur qarasangiz, davlatni tepasiga chiqqanda chetdan kimdir katta yordam bergan. Ana o'shanga tasadduq qilgan.
Demokratiya?
Ha, ha.
Endi bu o'zi o'tirgan daraxtga o'zi bolta urush bilan baravar degan narsa emas.
Bu qo'rqinchli narsadan xabar beradi. Ogohlantiradi. O'zi omma bilmaydi nimaligini taqib yuradi. Bu Deng Pabedaga taalluqli edi. Bizada bu kunni xotira kuni deb nihoyat to'g'ri etilgan. Chunki qurbon bo'lganlar shuncha ko'p bo'lganki, buni bizni bayram deb tan olishimiz juda qiyin.
Majburan urushga haydalgan bir xalq bo'lsa bu.
Ha,
1.5 milliondan ortig'i o'lib ketgan, eng qonli jang maydonlariga bir qiyma go'shtga o'xshab tashlangan bir xalq vakillari bugun g'alaba kunini bayram qilyapti. Lekin mana shu g'alaba kunini qaytishi, paradlarni qaytishi, Georgiy lentalari, o'lmas polklarni yurishlari, bolalarga yana sovet harbiy kiyimlarini kiygizib, boshiga SSR gerblari, galigiznashoklari taqilgan kepkalarni kiygizib, faxr bilan yurishlar siz aytgan xalqqa yoqyapti. Buni qanday izohlaysiz?
Buni Rossiya propagandasi deb men bilaman. Mana O'zbekistonda ko'pchilik Rossiyani programmasini ko'radi. Ommada kitob o'qish yo'q, ommada o'z fikrini yuritish yo'q.
Tanqidiy fikrlash yo'q.
Ha, endi bunga aytsaki, mana bu mamlaqa deb chiqsa, laqqa ishonadi xalq. Chunki yetib boramidi hamma narsaga.
Toshkentda yashayotgan jamiyatshunos olim Iskandar Xudoyberganov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukr suhbatlashdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis deputati viloyatlarda buyrak kasalligiga chalinganlarga ko'rsatilayotgan tibbiy ko'mak talab darajasida emasligini aytdi. Samarqandlik enaga Qaramog'dagi 6 yoshli qizchaning qotilligiga aylandi. Navoiyda g'alla parvarishi kechikishiga sabab bo'lgan mutasaddilar jazolandi. Joriy haftadagi O'zbek matbuotining sharhi bilan men Sadiriddin Ashur. 2017-yilda O'zbekiston davlat byudjetidan gemodializ oluvchilar uchun 715 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lsa-da, viloyatlarda buyrak kasalliklariga chalinganlarga ko'rsatilayotgan ko'mak talab darajasida emas, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Quvonoq Jumaniyozov parlamentda o'tgan hukumat soatida ma'lum qilgan. Biroq ko'pgina tibbiyot muassasalarimizda gemodializ apparatlarining texnik holati qoniqarli emas. Ular manan eskirgan, deya deputatning e'tiroziga munosabat bildirgan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev. Samarqand shahrida yashovchi 32 yoshli enaga Umida Ochilova Qaramog'dagi 6 yoshli qizchaning qotiliga aylandi, deb yozadi Darakchi. Payariq tumanida yashovchi Ozoda Parmonova oyiga 600 ming so'mdan pul jo'natish va'dasi bilan qizi Sevinchni Umida Ochilovaga topshirib, o'zi Rossiyaga yo'l olgan. Bir necha oy davomida Parmonovadan pul kelmagach, enaga Ochilova alamini norasida qizchadan olib, uni muttasil azoblagan. Oqibatda 6 yoshli himoyasiz qizcha vafot etgan. Qotil enaga qizchaning jasadini yashirincha dafn etishga uringanida qabriston qorovuli tomonidan fosh qilingan. Sud tibbiy ekspertizasi marhuma qizchaning boshi ezilib yirtilgani, oyoqlari kuygani va qizcha 40 kun davomida yetarli darajada ovqatlanmagani haqida xulosa bergan. Enaga Umid Ochilova 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Navoiy viloyatida aprel oyida g'alla maydonlari holati o'rganilib, 161 ta g'allachilik fermer xo'jaligining 733 gektar maydoni 10 kungacha parvarishdan ortda qolgani aniqlandi, deb yozadi Huquq gazetasi. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, g'alla hosilini yaratishdek dolzarb vazifaga panja orasidan qaragan fermer xo'jaliklar rahbarlariga 164 ta holat bo'yicha ta'sir choralari ko'rilgan. Qayd etilishicha, bu kabi insofsizlik va qoloqlikni bartaraf etish g'alla maydonlarida ekinni qo'shimcha oziqlantirish va boshqa agrotexnik tadbirlarni qo'llash zarur. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Qashqadaryolik ko'zi ojiz momo hamon og'ilxonasimon uyida yashamoqda. Zaks qog'ozi bo'lmagan oilalarning bolalari maktabga bora olmayapti. Toshkent yo'llaridagi tirbandlikning asosiy sababi ma'lum qilindi. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida yashovchi 78 yoshli Tojixilmoma Salohiddinova parvarish va yordamga muhtojligi ma'lum bo'ldi. Holbuki viloyat hokimligi tumandagi barcha xonadonlar to'liq xatlovdan o'tkazilgani haqida hisobot bergan. Bu haqda Darakchi nashri ma'lum qiladi. Tojixilmoma bir oyog'i va qo'li falaj ekani, ko'zi ojizligi sabab bir necha yillardan beri ko'chaga chiqa olmaydi. U yashayotgan og'ilxonani eslatuvchi bir xonali uyda esa umuman sharoit yo'q. Ushbu holatni aniqlagan ishchi guruhi ayolni shifoxonaga joylab, yashash joyi va sharoiti masalasi keyinroq hal etilishini aytgan. Qayd etilishicha, Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ro'ziyev joriy yil 17 aprel kuni bosh vazir Abdulla Arif o'tkazgan yig'ilishda ko'zbo'yamachiliklarga endi yo'l qo'yilmaydi, deya va'da bergan. Ammo 78 yoshli kampir misolida ko'zbo'yamachilik hamon uchrayotgani ma'lum bo'lgan. Viloyat hokimi va mutasaddilari bu kabi holatlarga qachon chek qo'yadi, deya savol qo'yadi gazeta. Shariy nikoh asosida qurilgan oilalarda dunyoga kelgan bolalar maktabga qatnash imkonidan mahrum qolmoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Andijon viloyati Bo'stonda yashovchi Marg'uba Nazarova 2001-yilda ikkinchi bor oila qurgan. Ya'ni Xayrulla Usmonovga shariy nikoh asosida erga tekkan. Hozir ularning 3 farzandi bor, ammo ularning turmush qurganlik to'g'risida guvohnomasi yo'qligi sabab farzandlari 12 yoshli Behruz va 7 yoshli Begzod maktabga bora olmayapti. Behruz va Begzodning tug'ilganlik to'g'risida guvohnomasi ham yo'q. Onasi bir necha bor maktab ma'muriyatiga murojaat qilgan bo'lsa-da, ularni o'qishga qabul qilishmagan. Toshkent yo'llarida tirbandliklar ko'payib borayotgani hammani tashvishga solmoqda, deb yozadi Hurriyat. Dunyoning barcha mega shaharlarini bezovta qilayotgan muammo Toshkent aholisi va mehmonlarini ham qiynamoqda. Yuridik fanlar doktori Komil Sindarovga ko'ra, Toshkent ko'chalaridagi tirbandlikning asosiy sababi svetoforlarning harakat oqimi bilan muvofiqlashtirilmagani va ko'r-ko'rona joylashtirilganidir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik bir guruh ziyolilar respublika bosh prokuroridan o'tgan asrning 80-yillarda paxta ishi deb atalgan jinoyat ishini tergov qilgan Moskvalik tergovchilar Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni talab qilmoqda. Ayni ish borasida hujjatli film suratga olgan Abdulaziz Mahmudovdan bu borada munosabat so'radim. Abdulaziz aka, sizning munosabatingiz qanaqa mana shu masalada?
Bu absurd, absurd. Bular bilmaydiki, qanday qilib boshqa mamlakatni fuqarosini ekstraditsiya qilish nima asosida, uni biron bir sud yoki biron bir davlat jinoyatchilikda ayblayaptimi, uni isbotladimi jamoa oldida? Bular o'zlarini huquqini ham bilmaydi, dunyo qonunlarini ham bilishmaydi bu odamlar va haqiqatan nima bo'lgan narsani ham bilishmaydi bular. Shu propaganda qurbonlari. O'zbek ishi degan atama qachon paydo bo'ldi? Shu 30 ta ular 62 ta odamni qamashga harakat qilgan, 32-tasini qamagan Gidlyan Ivanovlar. Ular korrupsiya ishi bilan shug'ullangan, ularning gruppasi. Boshqa gruppalar propiskalar bilan shug'ullangan gruppalar hammasi bo'lib 200 ta bo'lgan. Shu 200 ta gruppani ichida 196-tasi o'zbekistonlik gruppa bo'lgan. 4 ta gruppa tashqaridan kelgan gruppalar bo'lgan. Shu 4 dan biri Gidlyan Ivanovni gruppasi korrupsiya ishi bilan shug'ullangan. Korrupsiya vyshekh eshelonakh vlasti. Paxta ishi boshqa bo'lgan, korrupsiya ishi boshqa bo'lgan. Yuqori tabaqali odamlar qamala boshlagandan keyin bular jar solgan, bizni qamayapti deb. Qarang, minglab odamlar qamalgan, bular indamay yurishgan va hatto yana o'zlari shunga yordam bergan. Chunki o'zbek tergovchilari shu ishlarni qilganda, ularni qamab minglarini. Lekin kimlarni qamagan? Oddiy fuqarolarni. Kolxoz raisi, savxoz direktori, buxgalter, brigadir, raykomga kelganda to'xtab qolgan ishlari. Endi aytmoqchimanki, oddiy odamlarni shu o'zimizni Usmon Xo'jayev bilan shu davrdagi prokuror Buturlin qamagan va Anishev degan ikkinchi sekretar bo'lgan. Bular hammasi soyada qolishdi.
Oqiljon Salimov,
hech kim,
keyin Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva, Toshkent obkomi Musaxonov, Farg'ona obkomi Umarov, Rajabov, Qalibek Kamolov, keyin bularni kim qamadi? Odilovni.
Bularni shu bular yuqori tabaqali bo'lgani uchun bularni Gidlyan Ivanovlar qamadi.
Qarangda, hozir shunaqa ketyaptiki, bu odamlar o'sha juda aqlli, sof, pokiza odamlar bo'lgan, millatni, davlatni, xalqni o'ylagan, lekin qanaqadir Gidlyan Ivanov kelib, zulm qilib, repressiya qilib bularni qamab tashlagan degan bir nima ketyaptisa, bular aybdormidi, aybsizmidi, qo'y og'zidan cho'p olmaganmidi, yoki bir millatim, elim, xalqim degan bir vatanparvarlarmidi ular? Nima Oqiljon Salimov, Erajab Aytmurodov, Ranopa Abdullayeva yoki mana bu Xorazm obkomi Madiyor aka Xudoyberganov?
Bular O'zbekistonni Sharof Rashidov davrida shakllangan mafiyasi bo'lgan. Mafioz bo'lgan bular. Partiya nomenklatura mafiozi. Shu partiya nomenklatura mafiozini ajdodlari hozir ham shu nimada, hukumatda. Karimov davri nimaga paydo bo'ldi? Karimov davrida Gidlyan Ivanov bo'lmagan-u. Kimlar qamagan minglab odamlarni? Kimlar sarson qilib butun dunyoga tarqatib yubordi, qochirtirib O'zbekistondan bechora ish topolmayotgan oddiy odamlarni? Bu ahmoqona gaplar. O'zbeklar ishi qilib Bu 60 odam shu tergovga chaqirilgan odam o'zbeklar o'zlarini o'zbeklar deb hisoblaydi. O'zlarini biz o'zbekmiz, bir jabrlanganmiz deb butun dunyoga jazz soldi shu paytda. Minglab odamlarni o'zlari qamagan. Karimov davrida qamagandek, xuddi shunday qamagan.
Xo'p, mana qarang.
Karimov davrida qanday korrupsiya bo'lgan bo'lsa, mana hozir korrupsiya bilan kurash ketyapti. Shu Karimov davridagi avjiga chiqqan korrupsiyani biz ko'rib turibmiz, men shu yerda yashayapman. O'zbekistonda yashayapman. Hamma moyli joylar shu ilgarigi mafiyani farzandlari yoki ikkinchi eshelon, partiyani ikkinchi eshaloni, kommunistik partiyasini. Hammasi o'g'ri yubular. Hech qanaqa axloq, ma'naviyat, shon, sharaf degan narsalar bularga yo'q.
Abdulaziz Mahmudov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda hoji piyoda nomi bilan tanilgan Abdulaziz Rajabov dunyoni yayov kezib chiqish niyatini bildirdi. 70 yashar Abdulaziz Rajabov hozirga qadar haj farzini ado etish maqsadida Makkaga 4 marta piyoda borgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Abdulaziz Rajabov ozodlik bilan suhbatda hozir dunyoni kezib chiqishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Hoji piyoda Makkaga qilgan oxirgi safarida Osiyodagi ko'plab mamlakatlarini piyoda kezib chiqqanini aytdi.
Murg'ob, Xitoy, Yaponiya, Shri-Lanka, Kolombo, Hindiston, Bombay, Avzu, Dubay, Gurja,
Gashti. Tojikistonning tog'li Murg'ob tumani orqali Xitoy hududiga o'tib, keyin Xitoydan kema bilan Yaponiyaga o'tdim. Bu mamlakatdan Shri-Lanka, Hindiston va Arab Amirligiga borib, Kavkaz respublikalari orqali vatanga qaytdim, dedi Abdulaziz Rajabov. U so'nggi sayohatida faqat kema xizmatidan foydalanish uchun 2000 AQSh dollari sarflanganini aytdi. Hoji piyoda yayov yurib palatkada yashaydi. Uning ta'kidlashicha, hozir tojikistonlik Karim Rustam, Eshon Ahliddin va bir chechenistonlik do'sti bilan Yevropa, Amerika va Osiyo davlatlariga piyoda safar qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Abdulaziz Rajabovga ko'ra, uning bu galgi sayohati may oyining 2-chi yarimida boshlanadi. Guruh a'zolari Dushanbeda Schengen vizasini olib, piyoda Moskvaga yo'l oladilar. Rejaga ko'ra, 4 avlon Moskvadan Belarus, Polsha, Germaniya, Portugaliya, Ispaniyaga borib, keyin kemada Amerika qit'asiga o'tadi va AQSh, Kanada, Braziliya, Argentina va Boliviyani ziyorat qiladi. So'ngra guruh Janubiy Amerikadan kema orqali Saudiya Arabistoniga yo'l olib, Osiyo mamlakatlarini kezib, Tojikistonga qaytish niyatida. Abdulaziz Rajabov futbol ishqibozi ekanligini aytadi. U kurrai zaminni kezib chiqarkan Portugaliyada Cristiano Ronaldo, Braziliyada Pele va Argentinada Lionel Messi kabi futbol yulduzlari bilan muloqot qilmoqchi. Hoji piyoda burungi safarlarida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod, Makka hokimi Abdullo Al-Fayz va Hindiston kino yulduzi Amitabh Bachchan bilan uchrashganini aytadi. Abdulaziz Rajabov sobiq sportchi. U 1960 yillarda kurash bo'yicha 3 karra Tojikiston chempioni bo'lgan. 2005 yilda birinchi marta piyoda hajga safar qilgan. Tojikistonlik tahlilchi Sayfiddin Sunnati hoji piyoda avvalgi sayohatlari asnosida xalqaro jamiyatchiligiga Tojikistonni tanishtirganini aytadi.
Dar Arabiston, Saudiya, dar Eron, dar Afg'oniston, dar
Saudiya Arabistoni, Eron, Afg'oniston, Rossiya va boshqa davlatlar televideniyalari dasturlarida ishtirok etib, Tojikiston tabiati, urf-odati va madaniyati haqida gapirgan, dedi Sayfiddin Sunnati.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.